Hallo. Deilig med en nynorsk sang. Det er sånn dialektfest her i dag med meg og Jens, så de som ikke skjønner noe, de får stole på den hellige ånd. Forrige søndag så snakket Svein Femtiel her, og han snakket om at det var lett å snakke om Gud, og vanskelig å snakke om den hellige ånd. Nei, unnskyld, og verre å snakke om Jesus. Og for en bedehusgutt fra Bømlo, så er det vel egentlig enda verre å snakke om den hellige ånd. Så, ja, pinsevenn ler, ja, bra. Så hvis det er noen pinsevenn her, da er det jo, så kan de jo komme med innspill underveis. Vær så god, Tormod. Eventuelt bare ta hele talen. Ja. Men før vi leser dagens tekst, så jeg jobber på folkehøyskole og har jo en del andakter der, og da pleier jeg alltid å starte med en tabbe jeg har gjort, og da er jeg ganske mange, og jeg skal starte med det nå også. Og dette er da fra min evangeliseringstid i Indre Hardanger, der jeg på en måte, du er på en måte på vei mot Østlandet, så det er veldig lite Jesus der. Unnskyld. Men i alle fall i Hardanger, så var ikke Hans Nilsen Hauge da, for å si det sånn. Så der var med en gjeng, en ungdomsgjeng, pluss to gamle damer, for en 20 år siden. 25 år siden, faktisk. Og skulle fortelle om Jesus. Til turister, for da er det ganske mye av det her, og til folk som ikke har hørt om Jesus, og da er det ganske mange av der. Jeg hadde av en eller annen merkelig grunn slitt ut stemmen, så jeg hadde ikke stemme. Så jeg var da plakatopphenger. Det var liksom min jobb. En hel veka i Hardanger her, plakatopphenger. Og jeg lånte bilen til hun ene dama. Hun var kokk og forbeder. Hun var veldig god til begge deler. Og hun lagde veldig god mat. Så når plakatopphengeren var nesten ferdig den ene dagen, visste jeg at nå er det mat, så jeg bare skyndte meg hjemover. Og så kom jeg på, jeg har jo glemt å henge opp på kaien, ferjekaien i Kinsarvik. Så jeg bråsnudde, kjørte til Kinsarvik, tok ned, hopp ut av bilen, tar ned den ene plakaten, den fra i går, henger opp den nye. Og så mens jeg står og henger opp, så hører jeg liksom at det tuter i biler bak og litt sånn. Og snur meg og ser. Og så ser jeg at det er en bil som er på vei ned mot sjøen der. Og da var jo litt pussy, liksom, tenkte jeg. Helt til jeg så at det var jo den bilen jeg akkurat hadde kjørt. Som var på vei. Og det som var litt hell i uheld, eller hva man skal kalle det, det var at han svingte litt grann. Så i stedet for å kjøre på sjøen, så kjørte han på en annen bil. Litt usikker på om det var flaks eller ikke, men det er ikke så nøye. Jeg ble jo ganske sånn akutt kvalm. Var ikke så sulten lenger. Gikk og la meg i en park der oppe. Og jeg tror jeg ba. La oss si at jeg ba da. Og så så jeg, for det var jo ikke folk i den bilen, den stod bare parkert, for han hadde jo reist med ferje på morgenen sikkert. Og så, når plutselig så ser jeg han fyren komme da, og setter seg inn i bilen, og jeg springer etter han og sier, sorry, det er jeg som har gjort dette her. Eller, ikke jeg, men den bilen. Ja, han hadde faktisk bare lånt bilen han også. Så da ble vi jo enige om at de som eide disse bilene kunne jo treffes da. Så det var jo fint. Så jeg kjører hjem til Maria, som hun bønnedama hette, og forteller hva som har skjedd. Og ja, du trenger ikke si meg, men først så ber vi litt, sier hun. Ja, da kan vi godt. Og så ber vi litt, og så gikk vi ut og så på bilen. Så ikke så veldig bra ut. Selv om jeg ba, men så skulle vi jo da treffe han, fyren, som eide den andre bilen, og vi setter oss i bilen, og Maria begynner jo å be igjen da. Og ba, jeg tenkte, ja, nå ber vi om at dette må gå bra, tenker jeg, og at, at han ikke må være så sint, og at vi ikke må betale noen penger, og sånn tenkte jeg vi skulle be om da. Men så begynner hun å be om at, kjære Gud, vi ber deg om at vi må få bruke denne muligheten nå til å bety noe for han. Ja, tenker jeg. Fortsett å be om at det må være gratis og så videre. Nei, så ba hun bare om det da. Så traff vi han og så videre og så videre. Ja, vi leser dagens tekst. Og vi kan jo reise oss. Det står i Johannes 20, 19-23. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.» Vær så god, sitt. Hva er det egentlig som skjer i teksten her? En engstelig, muligens livredd gjeng er samlet. De har låst døra av frykt for jødene, og de er antagelig ganske desillusjonert. For sjefen er vekke, sjefen er drept. Hva skal de gjøre? De har ingenting å gjøre. Alt de har bygd livet sitt på, rakna totalt i påsken, så sitter de bak låste dører. Og plutselig så står Jesus der. Fred være med dere. Han sier det faktisk to ganger. Og den andre gangen sier han noe viktig. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Disiplene blir sendt på samme måten som Jesus. De blir altså sendt med Jesus som forbilde. For å utgjøre en forskjell. For å peke på Jesus. Og de blir sendt ut forbi den låste døra, ut til folket, ut der folket er, ut der alle folket som aldri har møtt Jesus er, eller til og med de folket som hater Jesus. Men de blir ikke sendt ut alene. De får med seg den hellige ande, eller hellige anden, som en sier på Stord og Bømlo. I den ene leseteksten som Kjell leste, så hører vi om pinsedagen og litt hva som skjedde med den gjengen etter at de ble sendt, og ikke minst etter at de fikk den hellige ande. De var livredde. De hadde stengt seg inne. De hadde egentlig ingen planer for livet. Men takket være et møte med Jesus, den oppståtte Jesus, og den hellige ande, så fikk de en enorm frimodighet og et enormt mot. De kunne faktisk ikke la være å fortelle om Jesus. Og den utsendelsen, det var ikke bare disiplene som ble sendt. Vi er også sendt. I Johannes 4, 19, så står det, vi elsker fordi han elsket oss først. Et ganske enkelt vers. Vi elsket fordi han elsket oss først. Så vi er ikke altså først og fremst sendt. Vi er først og fremst elsket av Gud, elsket av Jesus, frelst av Jesus. Vi er først og fremst Guds barn som lever i nåden ifra påsken. Dette betyr at vi har verdens beste budskap å gå med. Vi har et håp å komme med. Og hvis ikke vi formidler det, hvem skal gjøre det da? Så vi er altså utsendt til å spre håp, til å spre godhet, til å spre alt det som Jesus spredde. For vi har jo faktisk fått med oss Jesus som forbilde. Og ikke nok med det, vi har fått den hellige ande som skal hjelpe oss. Men hva er vi sendt til? Det står noe om å være lys og salt i verden. Egentlig bare en helt håpløs setning. Det høres jo helt uforståelig ut. Lys og salt i verden. Hva er det? Det handler først og fremst om å spre godhet. Peke på Jesus. Vise omsorg og stå for gode verdier. Ute blant folk, ute blant det normale, akkurat nå ikke definert som normale, da. Men ute, liksom. Vær lys og salt i verden. Spre godhet, peke på Jesus, stå for positive, gode verdier. Ute blant folk flest. Og det står ikke at vi skal lage lys og salt, men vi skal være i verden. Vi er faktisk kalt til å være, ikke gjøre. Og det er stor forskjell, tror jeg, på å være lys og salt i verden i år 33, i år 1980, når jeg da var barn, og i dag. Og vi skal ikke bruke så veldig mye tid på år 33, egentlig, men vi må jo konstatere at den livredde gjengen som satt bak ei låst dør, fikk en grenseløs frimodighet, iver, mot, av den hellige ånd. Og de gikk ut av den låste døra, låste opp, i motsetning til Jesus, går ut og sprer godhet. Og det har jo faktisk nådd ut til hele verden 2000 år senere. Det begynte der. Vi skal heller ikke bruke så mye tid på 1980, men på Bømlo så var det i hvert fall ganske mange kristne som var veldig, veldig kristne. Men de var ikke så veldig mye i verden. Fordi en måtte jo prioritere bedehuset. En måtte jo prioritere å være på dugnad. Og det var jo supert. Og en del kunne heller ikke være i verden, fordi at det kunne jo være de banna på fotballen. Så da kunne en ikke spille fotball. I dag derimot, så er vi i verden. Hele tida, egentlig. Og da gjenspeiler seg jo kanskje litt i vaskelag og sånt her. Og jeg syns jo vi skal vaske, men jeg syns òg det er bra at vi er i verden. Vi møter normale folk hele tida, i mye større grad enn jeg tror mamma det gjorde. Fordi vi som trenere, vi er liksom aktive i klassesituasjon. Vi går på dugnader egentlig hele tida. Og vi Det var en lur ting til jeg skulle si, men det har jeg glemt. Men vi er iallfall der ute. Vi er der ute. Og møter masse folk. Så sammenligner vi 80-tallet. Så er vi i verden. Vi er blant folk. Nå snakker jeg for Vestlandet, det var helt sikkert annerledes her. Så tenk for en fantastisk mulighet vi har til å være lys og salt. Til å peke på Jesus, til å spre godhet, til å stå for Jesus sine verdier. Men bruker vi muligheten? Da må jo alle tenke litt selv da. Bruke den muligheten. Vi der ute. Vi kjenner folk også. Vi viser at vi helt normale folk, sånn relativt normale da, som har et normalt liv. Så de skjønner, hvis vi sier at vi kristne i hvert fall, at kristne kan være normale. Så spørsmålet om vi bruker den muligheten. Det helt sikkert forskjellig. Og jeg vet at jeg har et ganske stort potensiale til å være mer lys og salt. Og jeg tror det noen punkt som skiller da å bare være i verden fra da å være lys og salt i verden. Og jeg tror punkt 1, kommer ikke opp der, det kommer noen punkt der etter hvert, men ikke disse, for det bare 3. Punkt 1, å være i kontakt med Jesus. Og leve et liv der en kommer her og får påfyll, der en finner en eller annen slags måte å fylle på, enten det å høre på podcast, eller be i bilen på vei til jobb, eller be når han på do, eller lese hva det måtte være. Bibelen, en eller annen plass der du har tid, på lydbok kanskje. Jeg tror det er viktig å være i kontakt med Jesus for å bli inspirert av forbildet, for å kunne være lys og salt i verden. Og så tror jeg også det er viktig at vi er tydelige kristne. Det er veldig lett å la være å våge å stå for at jeg er jo kristen, eller jeg går jo i kyrka, eller jeg kan ikke komme på det møtet der fordi jeg skal på noe i kyrka, i stedet for å bare si for jeg skal på noe. Det er en bitteliten ting som koster ganske mye, og så koster det egentlig ikke så mye likevel. Fordi at hvis vi bare alltid omtaler kyrka som noe, et eller annet, så finner de jo på et eller annet tidspunkt ut at åja, du går der, ja. Og så skjønner de at åja, du vågde ikke å si det, nei. Og så blir det liksom, skjønner jeg, og bare våge å være kristen. Tror jeg er vesentlig. Hvis vi ikke er veldig, veldig dårlige forbilder. Og da tror jeg ingen av dere er. Og bli ledet av den hellige ånd. Det er noe pinsevennene må på banen her når jeg svikter. Men den hellige ånd ønsker å lede oss. Og det er altså nå startet den hellige ånd-sesjonen her da. For i likhet med disiplene så har vi altså fått den hellige ånd. Så vi skal se litt på han. Hvem er den hellige ånd? Egentlig alltid når elever spør, så spør en annen, tenker jeg. Spør Per Morten. Han kan sånt. Og så, men så er jeg jo heldigvis da leder på søndagsskolen på Barnas Åpent Hus. Og der sier vi at den hellige ånd er vår hjelper. Og det er en fantastisk forklaring egentlig. Vår hjelper. Men hva skal ha? Oi, det er noe trykk jeg vil. Oi, hva har jeg suttet på den her, eller? Hva skal den hellige ånd hjelpe oss med? Jo, han skal hjelpe oss til å tro. Hva skjedde egentlig, var det? Oi, ja, da trenger jo ikke jeg. Da kan jeg bare hoppe videre til neste punkt, egentlig. Ja, men da bare glem alt dere så. Nå kommer han. Den hellige ånd skal hjelpe oss til å tro. Det er Lutherår, og jeg har fått beskjed av Eivind Bergem, og jeg må ha med Luther en eller annen gang i talen. Så da tar man her. Men Luther sier i sin forklaring av det tredje trosartikkel at vi er ikke i stand til å tro uten hjelp fra den hellige ånd. Så den hellige ånd skal hjelpe oss til å tro. Skal hjelpe oss til å leve nær Jesus. Altså, minne oss på å be på etter jobb. Minne oss på å dra fram Bibelen. Og så blir jo ofte den hellige ånd den dårlige samvittigheten som sitter på skulderen. Da er jo litt dumt. Så vi kan jo sørge for at han ikke blir der med å gjøre det av og til, for eksempel. Skal hjelpe oss til å tørre å stå for trua. Tørre å si nei, jeg skal på dugnad i frikirka. I stedet for å bare si nei, jeg skal på en dugnad. Nei, jeg skal på, jeg kan ikke, for jeg har søndagsskolen den dagen. Da har du egentlig sagt at du kristen. Du trenger ikke å si, jeg kristen, nei, sa du, så jeg kan ikke komme på den dugnaden. Det så, jeg må bare liksom bruke muligheten. Skal hjelpe oss til å gjøre en forskjell for andre. Hjelpe oss til å peke på Jesus. Så kommer det tre punkter her som jeg tror hovedessensen. Hjelpe oss til å skape muligheter. Det går an å prøve å legge opp til smash. Legge opp til at det skal komme et spørsmål. Enda viktigere, tror jeg det å se mulighetene, for de dukker opp hele tiden. Det muligheter hele tiden, og hvis vi bruker de hele tiden, så det ikke sikkert det så genialt. Men hvis vi i hvert fall ser mulighetene, så bruker vi de en gang iblant til å peke på Jesus. Til å gjøre noe godt. Og altså til å bruke mulighetene. For det kanskje det vanskeligste. Vi ser ofte de mulighetene, og så bruker vi de ikke. Det kommer masse flere punkter her nå. For hva hindrer oss i å få hjelp? Fordi jeg tror, for min del i hvert fall, håper det litt sånn for andre også, så tror jeg ofte at vi ikke helt får hjelp. Og kanskje er det fordi vi litt på feil frekvens. Altså, vi bruker ikke den tiden med Jesus. Eller vi ber ikke når vi har tid. Så vi liksom ikke på Guds frekvens. Vi ikke på den hellige ånd sin frekvens. Vi ikke så opptatt av å lytte, egentlig. Og da det jo ganske vanskelig å få med seg. Ungene våre glad i iPad og Mac og den type ting. Når du liksom, har dere prøvd å si at nå skal vi gå om 5 minutter, som vi gjør hver eneste dag, og du får liksom null respons. De liksom der. Kanskje har Gud da litt sånn av og til med oss. Vi liksom der og der og der, men ikke der. Så vi liksom ikke på frekvensen. Får ikke med oss. Dårlig tid. Vi elsker jo å gjøre masse ting. Her sitter jeg i verdens største glasshus. Og jeg har ikke så lyst til å gjøre noe mer heller, men da kan vi jo diskutere. Fordi vi har jo, gjør jo noe hele tiden. Og vi skal alltid på noe. Og da har en jo kanskje ikke tid til å lytte. Og kanskje enda mindre tid til å gjøre det som vi eventuelt hører, det som vi blir minnet på. Så kanskje vi må rydde tid. Ja, ok. Litt treg denne gangen. Vi har hverken tid til å lytte eller til å gjøre. Og så det kanskje ja, en stor utfordring. Frykt. Frykten for at det blir for dumt, eller at det blir feil. At det bare blir teit, liksom. Jeg tror det hindrer oss ganske ofte i både å gjøre og å si. Frykt for hva det vil koste. For hvis en involverer seg i et liv, så koster det jo tid. Hvis en inviterer noen på middag, så koster det jo en dag. Eller kanskje ikke en hel dag, men litt. Frykt for å bli satt i bås. Alle kristne er jo sånn. Eller frykt for å ikke være god nok. For Gud, for hver mannsen. Jeg tror de punktene der hindrer oss i å bli ledet av den hellige hånd. Det er noe jeg skal begynne å skjønne meg litt, kanskje. Jeg veldig dårlig på korte ting. Ja, det var sang. Jeg skulle ikke skjønne meg så fort da. Veldig dårlig på PowerPoint også. Men altså, jeg tror at hvis vi lever nær Jesus, tør å være åpne om troen, legge vekk frykten, sånn at vi tør å gjøre det den hellige ånd minner oss om, så vil frikyrka bli sånn som den bekken. Hørte dere det som ble lest fra Esekiel? Jeg skal lese det til slutt, fordi at sånne tekster litt vanskelige. Men den bekken som ble større og større, frikyrka kan bli en sånn bekk. Hvis vi legger vekk det der, lytter til den hellige ånd, og går ut til verden med en bevissthet om at vi faktisk i verden på oppdrag fra Gud. Men så skal vi slippe å føle på prestasjonspress, eller vi skal liksom ikke gjøre, vi skal være. Vi skal bare være i verden. Og hvis vi bevisst på Jesus og lytter til den hellige ånd, så er det egentlig bare å være der. Kose oss og ha det gøy. Og stå for det vi er. Og så videre. Det var to grunner til at jeg fortalte denne historien i starten. For det første, så kunne Gud bruke meg. Det er jo i utgangspunktet litt rart. Og når han i tillegg brukte meg når jeg ikke hadde stemme engang. Noen mener jo at jeg kanskje hadde vært best uansett, men... Men i alle fall, han brukte meg uten stemme til å være plakatopphenger. Lenger ned på rangstigen går det ikke an å komme. Men der var jeg. I en hel veke hang opp plakater. Kom folk på arrangement fordi jeg hang opp plakat. Så Gud kan bruke alle. Til og med Bernt uten stemme. Gud kan bruke deg uten å sammenligne for øvrig. Men det er veldig lett å tenke at men jeg kan ikke bruke meg. Men alle kan han bruke. Men hovedgrunnen til at jeg fortalte denne historien, det var jo Maria. Hun var en dame som levde, eller hun er en dame, så hun var ikke så gammel. Men hun var ganske gammel. Hun er en dame som lever veldig nær Gud. Hun er en dame som vil bli ledet av den hellige ånd. Jeg tror hun ber hele tiden. Og når vi da satt oss i bilen, og hun sier, skal vi be, så var jo ikke det noe sjokk for meg, for da gjorde jo hun hele tiden. Og når jeg tenker, ja, men da ber vi jo om at, kjære Gud, vi ber deg om at dette må gå bra. At han må si at det var en gammel bil, jeg gjør ingenting, og så videre, og så videre. Og så ber hun om at vi må få bety noe for han. Det var da som var liksom fokuset hennes. Om å få bety noe for andre. Og bety noe for Gud. Hun ba om at en dårlig situasjon, en tabbe, kunne bli brukt noe godt. Og vi trenger jo ikke snakke så mye om Jesus. For det er ikke, jeg tror ikke det er det folk vil høre i første omgang i hvert fall. Da kan de jo komme her. Men vi kan bare være tydelige på hvem vi er. Og så kan vi vise litt av den godheten som Jesus viste til folk. Kanskje kan vi snakke med noen som ingen andre snakker med. Det gjelder jo oss, men det gjelder kanskje enda mer dere i tvinsgjengen. Fordi dere ser kanskje noen som trenger noen å prate med. Det gjør jo vi også, men vi er ikke så tett på folk. Kanskje kan vi invitere hjem noen som er ensomme. Kanskje kan vi besøke en nabo som er syk. Og så videre, og så videre. Kona har jo vært syk, for de som ikke vet det, siden oktober. Og når jeg da i min visdom reiste vekk i 14 dager, så var det da ganske slitsomt. For alle unntatt meg, egentlig. Da tror jeg at den hellige ånd var litt på banen. Og det er dette jeg lurte på om jeg ikke skulle si, for at etter at hun ble syk, og etter at Per Morten krasjer og sånn, så har jeg grenet ganske mye mer enn... Ja, jeg hadde jo planlagt å ikke grine, da. Men jeg lovte han Sofie og da, faktisk. Men, ja. Men i alle fall... Det akkurat at jeg griner nå, så er jeg kanskje mest om hvor mye små ting betyr, da. For da Marit for eksempel tror jeg ble leder av den hellige ånd til å komme med middag til oss eller ikke meg da, for jeg var jo ikke det men til de som ikke orket lage middag og det var utrolig viktig middagen var viktig så ungene fikk litt mat men det var enda mer viktig tror jeg å bli sett Det betyder utrolig mye. Så takk for at du ikke tenkte at det ble for dumt å spørre noen når de trenger middag. Liksom. For det var ikke for dumt. Og det var utrolig godt. Og Beate ble leder av den hellige ånd og drar med Ingrid på masse greier de to vekene. Og da kunne jo også virke litt for dumt. Men det var ikke for dumt. For det var så utrolig viktig. Og selv om det var viktig at Ingrid hadde det gøy og gjorde morsomme ting, så var det enda viktigere å bli sett. Når en faktisk trang da, så vanvittig. Og kanskje må en oppleve, og det var mange andre som gjorde sånne ting, og mange av dem har ikke den hellige ånd en gang, så kanskje det bare var vanlig menneskelig godhet. Men jeg tror vi I alle fall ofte blir minnet på sånt av den hellige ånd. Og da det lett å tenke, nei, det blir for teit, liksom. Det virker dumt. Og så må jeg kanskje oppleve det, sånn som vi har opplevd nå, for å merke hvor fantastisk viktig sånt da. Håper jo at det kan når vi får litt mer energi, kan føre til at vi også deler ut middag til folk som kanskje sliter litt, eller hva det måtte være. Jeg håper jeg for min del kan skru på hjelpsomhetsradaren, og se hva folk trenger, og se, og faktisk gjøre det, uten å stenge av fordi det for dumt. Og det tror jeg, alle, det lett å tenke at nei, da kan de 40-åringene gjøre. Men da kan Soul Teens gjøre på sin måte. Og dere supergamle, unnskyld, det kanskje det ingen supergamle her, derfor kan jeg si det. Det så mange folk å besøke. Og så det så koselig å besøke folk. Får sikkert kaffe og kake til og med. Hvis vi bare har på denne radaren, de trenger ikke være kristne en gang, for de vet jo at du da. Så tenker jeg, han kristen, kommer til meg. Så blir det en sånn peik på Jesus I tillegg. Må gå til de kristne også, altså. De har bedre kake. Så folk trenger den typen godhet som vi ble utsatt for. Og den hellige ånd kan hjelpe oss til å ta mulighetene. Jeg skal avslutte med å lese. Jeg jo selvfølgelig på øvetid. Men jeg skal avslutte med å lese den teksten som Kjell leste fra Ezekiel. Og så kan vi, dette jo da Ezekiel på en guidet tur I tempelet, så kan vi se for oss at det frikyrka vi snakker om. Og elva jo da godhet som strømmer ut til folket. Der ute I verden. Han førte meg tilbake til tempelinngangen, og se, vann strømmet ut under terskelen på østsiden av tempelet, for tempelfasaden vender mot øst. Vannet rant ned på høyre side av tempelet, sør for alteret. Han førte meg ut gjennom nordporten, og der ute fulgte han meg rundt til den ytre porten som vender mot øst, og se, vannet sildret fram på høyre side. Mannen gikk østover med en målesnor I hånden, Han målte opp 1000 alen. Så lot han meg gå gjennom vannet. Det nådde meg til anklene. Han målte opp 1000 til og lot meg gå gjennom vannet. Det nådde meg til knærne. Så målte han opp ytterligere 1000 og lot meg gå gjennom vannet. Det nådde meg til hoftene. Igjen målte han opp 1000 alen. Nå var det en elv som jeg ikke kunne vade over, for vannet hadde steget til en elv der man måtte svømme. Den lot seg ikke vade. Han sa til meg, «Ser du, menneske, Så førte han meg tilbake til elvebredden. Og se, da jeg kom tilbake, var det en mengde trær langs elven på begge sider. Han sa til meg, dette vannet renner til områden i øst og ned på Arabasletten. Når det renner ut i sjøen, blir vannet der friskt. Alle levende vesener som det kryr over alt hvor denne elven renner, skal få leve. Der skal det bli mengder av fisk, for hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende. Alt som der elven renner. Det skal stå fiskere fra en geddi til en engla, ja, et eller annet. Der skal det være tørkeplass for garn. Det skal finnes fisk av samme slag som i storhavet i store mengder. Men sumpen og myrene skal ikke bli friske. Av dem skal det utvinnes salt. På hver side av elven skal det vokse alle slags trær til å spise av. Løvet på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet de får kommer fra helligdommen. Frukten skal tjene til føde, og bladene bringe helse. La oss be. Gode Hellige Ånd, hjelp oss til å lytte til deg. Hjelp oss til å se folk rundt oss. Hjelp oss til å gjøre det vi kan. Men hjelp oss først og fremst til å gjøre de greia, og ikke vår. Amen.